Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, el Evangelio lau Sancta Mateo, capitro decvina versoi 21-22. En tiu tempo virino Canaana venis, cae adorclinigis al Iesuo dirante, Signoro, helpu min. Sed li responde diris, ne dezas preni la panon de la infanoi, cae jeti gin alla hundetoi. Sed si diris, Yes, signoro, char ecce la hundetoi mangias la panna pezzetoi cui falas de la tablo de iliai signoroi. Tiam responde Iesuo diris al si, Hovirino, granda estas via fido, estu al vi ciel vi volas. En la bibliai legajoi de la hodiaua liturgio oni facile trovas cun ligan temon. En ciui tri estas comenza contra un meto inter la popolo de Israelo unu flanque, cae la fremduloi, la nazianoi, tio estas la ne hebreoi, la canaana virino, ali flanque. Sed samtempe en ciui tri legajoi estas la supero de tia contra un meto, en rilato cun Dio au cun Iesuo Christo. La Signoro gioigos en sia pregeio, ne nur la filoin de Israelo, sed ancau la fremduloin ciui aligas alla Eternulo, cai observas lian legion. Tion diras profeto Jesaio. En sia savo plano Dio arrangis cion, tiel che ciu hebreoi, ciu nazianoi, la paganoi, povas sperti lian misericordon cae grazon, diras Sancta Paulo, cae Iesuo, quancam li diras che li estis sendita nur alla perdigintai sciafoi della domo de Israelo, concrete e laudas la humilan cae fidoplenan petegon della Canaana virino, pro scia vere granda fido. En citiu cae en aliei ocasoi, Iesuo laudas la fidon de fremdulo, de iu ciun estas membro della popolo de Dio, ciuni capablas accepti cae admiri tio Ciu estas bona en la aliai, en tivi ciui estas plei forai el nia mond concepto. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la dexepan de Augusto 2004. Hodiau estis la antaulasta tago de la visito de Papo Francisco al Coreio, ciu morgau post tag mese, Europa tempo, estos de nove en Romo. Multai estas la eventoi, bildoi cae instruoi, ciui caracterisis cae caracterisas citiun apostolan voyagion. Ni clopodos resumi ilin. Vendrede en la soleno de la Cielen Preno de Maria, Francisco celebris meson en la stadiono de urbo Daegeon. La papo instigis repusci la malhumana in economia in modelo in chiui creas nova in formo in de malricezzo, cai margenigas la laboranto in. Li anca instigis repusci la culturon de morto, chiu malvalorigas la bildon de Dio, cai malrespectas la dignon de ciu viro, virino, cae infano. Ciom da niai gejunuloi, commentis la papo, protia sen esperigio pagis altan preson, che la gejunuloi neniam estu pristelitai de la espero. La gejunuloin la papo rencontis tui post tagmangio en la pilgrim loco de Solmoe, loco cie nascigis en 1821 cae activis la unua Corea pastro Sancta Kim Dae Gun, ido de martiroi, cae martiro limem en 1846. Partoprenis en la rencontigio cun la papo nur quelcae miloi da asiai gejunuloi. La economia malricezzo facte malebligis al multegai atingi Corei. Francisco auscultis la attesto in de quelcai el ili, cai post danco pro la tre varma accepto, li memorigis alla geionuloi che Cristo vocas ilin esti attentai cai viglai por agnoschi tion cio vere valoras en la vivo. Dum sia parolado alla iunai coreanoi, la papo haltis. Mi havas malfacilagion, li diris. Mia angla lingvo estas tre malricia, sed se vi desiras mi povas daurigi diri al vi aferoin en la itala. Poste li daurigis mese de applaudegoi de la ceestantoi. Pri lingvoi la papo daurigis paroli, ciam ancorau al parolante la iunularon de Coreio li diris. Coreio estas ununura familio, pregiu por viai gefratoi de la nordo. Ili parolas vian saman lingvon, cae ciam en familio oni parolas la saman lingvon, estas espero. Hierau ocasis la pilgrimo alla dua pilgrim loco e la tri della papa voyaggio, la pilgrim loco della martiroi de Seo Son Mun, chi è mortis dudec sep e la cent dudec var beatuloi, chiu in la papo poste proclamis en Seulo. En core io la cefai persecutadoi contra la cristanoi estis cavar, cai laul quelcai statisticoi, ili estigis la morton de pli ol dec mil catolicoi, presca uciam post cruelegai torturadoi, chiel pendu mado per la haroi. La programo della hieraua tago disvolvigis en Kotongo Nae, cun rincontigioi cun la pastroi, ge religiuloi, cae laicoi, ciui activas favore al spiritualezzo cae handicapuloi. Hodiau, post la rincontro cun la Asiai episcopoi, en la tria visitata pilgrim loco, Haemi, en chies castello ocasis executoi de cristanoi, Francisco de Nove unuigis alla ge ionuloi, per la meso de li celebrita, ferme della sessa tago della Asia ionulata. Morgau la papo celebros meson por la pazzo cae repazigio en la cattedralo Myeung Dong en Seulo. Poste li revenos al Romo. Ni finas per movada informo comencigis hierau en Cadine, Trento, Italio, la Ecumena Esperanto Congresso. Post la alveno della congressano i hierau hodiau estis la inauguro, dum ciu parolis la du presidantoi della associo i ciui arrangias la congresson, Ikue cae Keli. En sia al parolo la presidanto de Ikue, doctoro Giovanni Daminelli, post memorigo pri la pasintai ecumenai agadoi, cae post intensa rememoro pri la i presidentoi Jacques Toinder de Ikue cae pastoro Adolf Burkhardt de Keli, pioniroi della ecumena Esperanto Agado, quiu culminis per la unua ecumena congresso en 1960, desiris inviti ciuin cestantoin al reconsidero pri la occasigo de ecumenai Esperanto congressoi. Li rimarchigis che la lastai congressoi estis marchitai de ia male entusiasmo, differenze ol la pasintezzo, cae protio li instigis ciuin arrangi che la ecumenai Esperanto congressoi estu fonto de novajoi, de la attesto della cristanai esperantistoi fronte alla mondo. Ili estu eblezzo, por trovi la manieron ce estigi nian identezon en niai respectivai ecclesioi. Post tagmese hodiau ocasis la generala cunveno della membroi de Ikue. Inter la cefai temoi estis la destino della centra officeio de Ikue, quiu pro nova arrangio consistigas motivon de grandai elspesoi por la unuigio. Morgau la congresso acceptos la episcopon de Trento, li annonsis che li estas tre contenta visiti la esperantistoin, char li mem lernis esperanton dum iunezzo. Ni volonte sendas el coran fratan cae ameman saluton alla congressano i kiwi arigias en Cadine, Trento, por la ecumena Esperanto congresso, fructo dona in tagoin de cunesto. Mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.